Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Õpetaja salapärased reisid ja jüngrite kergemeelne käitumine. Olid võrratult ilusad ilmad, mis valasid hallid tänavad erksinise emaili ja sulakullaga üle. Ma olen mitmeid kevadeid näinud, küll lõunas, küll põhjas, küll mahedaid, küll kõledaid, aga see ei olnud enam lihtsalt aastaaeg. Järjekordne müüt, vaid midagi ainulist, midagi marulist ja pidulikku, mis samal ajal raiskas ära kõik sügise surmaaimuse magususe, meenutades juba alguses lõppu. Hilis kevad, millest ilma äikese ja pisarateta sai lämbe sombune suvi. Esimest korda pärast toda mälestusväärset õhtut rotondis tundsin ma, et olen üksi, väeti ja õnnetu. Õpetaja sõitis vahet pidamata ära, kord Saksamaale, kord Viini, kord Londonisse. Ta keeldus kategooriliselt nendest reisidest rääkimast. Ja nii ma ei saanudki teada, mis pakiline asi teda Berliini ühe suurtöösturiga kohtuma ajas või mida ta kaks nädalat armsas lõbusas Viinis tegi. Kui ta niimoodi lahutamatu portfell näpus laia reisikeebi lehvides ühelt rahvusvaheliselt ekspressilt teisele kihutas, meenutas ta mulle jahimeest, kes mööda Euroopa pealinnu mingi metslooma jälgi ajab, et teda ta varjulisest koopast üles ehmatada või siis lihtsalt minu kallist tädikest Maria Borisovnat, kes nimepäeva külaliste ootel ringi askeldab ja iga minuti tagant köögist tantsusaali tormab. Mis on õpetajal teoksil? See mõte vaevas mind lakkamata, kui ma rotondis istusin, mida ma oma alg- ja lõpppunktina veel rohkem hindasin kui enne. Mõne uue religiooni loomine või mõne Raja palee õhkulaskmine. Ma manasin oma silme ette metsikuid ja suurejoonelisi pilte, Kesk-Aafrika ekspeditsioone, uue Savonarola jutlusi opera väljakul, ekstaasi sattunud ülemkoja lorde, kes süütus hasardis oma talaari seljast viskavad ja liigutava õhinaga üle üksteise kukki hüppavad. Kuid need kujutlused kadusid kohe, kui mulle meenusid võit pikkad diagrammid, mis õpetaja ateljee seinal rippusid ja mis mulle millegi pärast Schmidti silme ette tõid, kes suurte punaseks kulunud kingadega ükssaaval ja hoolega äsja puhkenud hüatsintide roosakaid õiekobaraid sodiks sõtkub. Ma hakkasin kõvasti jooma ja neelasin oma hea sõbra noore skulptori nõuandel aegajalt paar kolm terakest haashishitki, püüdes selkombel olemise mõtet kätte saada. Aga reaalsus kippus paraku ikka rohkem kaduma. Ma tundsin ennast rotondis kord ihtyosaurusena ja trampisin eelajaloolise vihaga modellide kübaratel. Kord Rajana, kelle paleed õpetaja tahab õhku lasta, kirjutasin kindlustusseltsidele kirju, nõudsin kohviku peremehelt harrast austust ja nutsin kibedasti. Keegi ei pannud seda muide imeks. Hulluse laine oli sel kevadel üle ujutanud ka väikese Montparnasse kohviku. Ma juhtusin ühte lugu kokku ühe vöödilise sebraga, kes anus, et ma ta ruuduliseks värviksin. Paksu kunstnikuga, kes kinnitas, et ta on 7. kuud käima peal ja toob varsti ilmale profeti, Afi, kellel on peas jaanalinnu sulgedega kübar, mis tõttu need suled teda praegu koledal kombel kõdistavad. Ja music hallist ära jooksnud mulatitariga, kes vandus, et filosof Bergson on teda läkitanud polüneesiat vallutama ja peksis mind see juures letilt varastatud rospifi viiludega vastu nägu. Ma maalisin sebra tindiga ruuduliseks. Andsin kunstnikule lahkelt nõu ja nutsin, kui mulatitar mind peksis, et miks ta nii tige on. Ja miks mu palee pole kindlustatud? Ja miks tuli vee uputus? Ja miks õpetaja mind siia üksi kannatama jättis? Ja kas ma üldse olengi mina? Ma kobasin särgipõues oma karvast higist rinda ja veendudes, et see olen tõesti mina, Ilja Ehrenburg Iljusha, kirjanik Ehrenburg, nurisesin ja ahastasin ma veel rohkem. Kui õpetaja korraks jälle Pariisi tuli, leidis ta mind rotondist pingi alt maast, võttis imettegevad terad mu käest ära, tellis mulle omletti ja viis mind meie ühiste sõprade juurde. Samal päeval sõitis ta Inglismaale, kuid manitses meid veel enne seda kokku. Kui jääma ja ütles, et kui me ilmtingimata tahame aru kaotada, siis tehkume seda kõik koos. Ma nägin nüüd, et mu sõpradega on samuti asjad korrast ära. Küll ilma sebrata ja ilma hashishita. Õpetaja äraolek mõjus kõigile rusuvalt. Monsieur Delhaye kurtis, et universaalne nekropol on pankrotti äärel. Mr. Cool kaebas igavust. Schmidt ei saanud Pariisi kevade desorganiseeriva mõju tõttu töötada ja teistest ei maksnud rääkidagi. Niipea, kui ma oma olukorrast enam vähem teadlikuks sain, tegin ma teistele ettepaneku asuda õpetaja äraoleku ja üleüldise masenduse puhul meeletuid tegusid tegema, kuna mu süda ütleb, et sellist kordumatud kevadet ei või nii sama kasutult mööda lasta. Monsieur Delhaye rääkis selle peale oma kõrgest east ja mõõdukuse vajalikkusest, kuid ta vastuväited ei olnud eriti energilised. Kuna tal endal puudus elan, siis vaatas ta heal meelel teiste lõbutsemist pealt ja tegi ihtsusele vaatamata oma kontoriametnikule Lebanile vahel õhtusöögi välja. Lunastades endale seega õiguse restoranise Pareis asja juures viibida. Nii siis revis Mr. Cool oma tšeki raamatust veel ühe lehekese välja tuletades see juures piiblit meelde, kus veest viina tehti ja pummeldamine läks lahti. Meiega lõi kampa igasuguseid võõraid inimesi. Mõnega neist olime nädalate viisi koos, ilma et me oleksime nende nime või õieti rahvustki teadnud. Aga kaks neist on mul veel siiani hästi meeles. Ühe Poola luuletaja Ozarevski tõi Erkoole otse politseijaostkonnast kaasa, kus nad olid koos öö veetnud. Itaallane selle eest, et ta ronis palava ilmaga ühte purskaevu supplema. Luuletaja selle eest, et ta pärast Madeira pudeli alla kulistamist sundis vana voorusliku kojanaist ilma pikemata pakandiks hakkama ja temaga koos trepikojas karjuma. Ožarevski oli oma loomult üpris uhke. Oma mustad juuksed oli ta lasknud õlgadeni kasvada, ja hoolimata oma 40 eluaastast puudutas ta käies vaevalt maad. See tähendab tantsiskles, kikki varvul, puhtast põlgusest maa vastu. Ta põlgas üldse kõike madalalt maist ja materiaalset. Ta nimetas end vaheldumisi Hispaania grandide ja otseselt Osiirise järeltulijaks. Esines kõrgstiilis, nõudis kõigilt austust ja imetlust, mistõttu ta ka restorani arve esitamise peale rängalt solvus. Poeet joob kuldset jumalate jooki! Ja tasub jumaliku lauluga. Ning luuletas ta igal võimalikul ja võimatul juhul. Peale selle oli ta, kui vulgaarselt väljenduda, täielik naiste hull ja proovis õnne iga viimase kui seelikuga küsimata selle kandja vanust. Peamiselt vedas tal küll ülinaiivsete Poola neidudega, kes õppisid Sorbonnis, teadsid tema taevaliku armastuse värsse peast ja pidasid mustade lokkidega geeniuse tähelepanu saatuse eriliseks soosinguks. Oma taevaliku armastuse eest oli Ožarevski mitu korda peksa saanud ja ükskord koguni märgade kalossidega oimetuks klopitud, kuid see teda väga ei heidutanud. Meile tegi tohutut nalja, kuidas ta ajas vapralt külge vanadele ameeriklanadele, Luksemburi aias mängivatele plikadele või kabareelauljataridele, kellel olid juba oma kavalerid, korrates kõigile enam vähem ühte ja sama. Leek, jumal, Osiris, tulge täna õhtul! Kord Versailles nägi ta kolmepäevase joomingu järel isuäratavat piimanäitsikut ja saatis talle Pariisi jõudes järgmise telegrammi. Te olete lootos lill, ootan õhtul kell 11 Cheval Blanchi hotellis tuva number 16, viimne trubaduur. Teine oli õpetaja kunagine sõber, pankrotti jäänud Venezuela pankur senior Maduros. Ükskõik kus või kellega ta parajasti istus, ikka ilmus toolile, põlvedele või puiestee pingile mängukaartide pakk. Ta mängis mis tahes mängu, mis tahes summa peale. Kõneldi, et ta õige nimi oli tegelikult Capandes. Maduroseks muutus ta alles pärast seda, kui ta ühes Monte Carlo mängupõrgus gruppiega ja kahe kasiinoteendriga kokku leppis ning enne seansi algust ruletilaual väikese operatsiooni sooritas. Kõrvaldas nimelt sektorite vaheseinad. Mis peale ta 180 000 franki võitis ja nii hästi politsei kui ka oma kompanjonide eest minema putkas. Mängides võidusumma San Sebastianos kolme päevaga ilusti maha. Ta oli ülielegantse välimusega musta verd härrasmees, kuid habetajasta hooletult. Ja kattis raseerimata lõua paksult puudriga, nii et pool nägu aladasa sinetas, mida ta eriti šikiks pidas. Sel ajal, kui meie jõime, mängis Maduros kõigiga kaarte, küll kõrtsis istujatega, küll orkestrantidega, küll kelneritega, ükskord koguni politseinikuga. Ja kui kedagi käepärast polnud vihtus Aishaga ühe appelsini või sigaretti peale turakat. Meie kõigi silme all mängis ta maha 300 000. Oma maja Venezuelas, oma villa ja oma naise. Olgu öeldud, et Maduros oli poissmees ja puupaljas, nii et ta lõunasöögikski pidi Mr. Coolilt 2 franki laenama. Võitis aga samal ajal peale fantastiliste arvude, mis jäidki ainult arvudeks, umbes 50 franki, ühe kaotaja armukese ja suure jahikoera, kes sest peale truult meie kannul käis ja meie ühiselt toitjalt kattjalt kulda väärt Mr. Coolilt lõunaks konte nõudis. Kui tänavatel tuled põlema lõid, kogunesime kohvikusse, et sealt peagi käratseva jõuguna lahkuda ja kuhugi edasi minna. Rohelised ja punased hiigelämblikud jooksid oma elektrijalgadel mööda majade seinu, keelitades meid kontrood jooma. Siredad poisid ja vanatestamentlikud raugad, punased silindrid peas, hõikasid meile. Pidagi kinni, kes tahab õnnelikuks saada, see läheb rojaali ja välgutades kollaseid silmi nagu peaingli ratsu, kihutas meeletult röökiva auto meile vastu, vannutades meid, et me Navy sigarette suitsetaksime. Me läksime sõnakuulelikult rojaali, jõime kontrood ja suitsetasime näivit. Sadakond kiilaspäist kelnerit tormas tähtsa ja targas toiku näoga üksteise võidu siia sinna žongleerides pudelitega, läigatades jooksu pealt ühteist napsuklaasidesse ja kõlistades peenraha. Oh, neid püramiidi laotud pudeleid, pikki nagu keeglikurikad või ümargusi nagu kerad, igat mõeldavat masti, kollaseid, valgeid, rohelisi, punaseid, peal salapärased pitserid või Sevilla kaunitarid. Ja neid alkeemikuid lettide taga, valged põlled ees, tempimas kõik võimalike segusid, ainult et ladinakeelsete nimetuste asemel olid inglisekeelsed. Rumeenlased, mustlased ja neegrid puhusid pasunaid, katkusid metsikult pilli keeli, röhkisid ja möirgasid. Ja siis tulid naised, salapärane tõug. Peaaegu ilma näota tukad silmile kammitud, suudluste märklauad ere punaseks värvitud rinnad, paljad lihavate puusade ümber, sillerdav siid, sätendavad pärlid, läikivad lindid, hiilgavad kalliskivid, nad tulid lennates nagu siristav rohutirtsu parv, kargasid laudadele, tantsisid pudelite vahel, kukkusid lauas istujatele sülle, rabelesid ja väänlesid seal, tõusid jälle õhku ja maandusid igaüks ise nurgas ruumikal sohval. Ning veinist kleepuvate maniskitega ja lömmi litsutud silindritega mehed hüppasid lauast püsti, sagisid siia sinna, õiendasid kravisevate pangatähtedega ja kadusid võttes kaasa 2, 3 või 10 naist. Me kõndisime mööda tänavaid ja meid jälitas kirglik kari. Piirates meid kord kadrillis paleeridena, kord tiheda spiraalina. Me astusime tillukestesse baaridesse ja need samad pudelid kallutusid kiiresti meie poole. Peenraha kõlksus punase suuga, näitsikud sööstsid, ligid tagusid kinga ninaga vastu tsinkleti, liibusid meie vastu, püüdsid kaasa tirida. Igal sammul naeratasid meile võõraste majad otse, kui vedades tänavale oma räpaseid ja lohkud rambitud hiigelvoodeid. Pariis levitas puudri, alkoholi ja higilehka. Me käisime turul ja vahtisime suuri lahti lõigatud loomi, muna ja juustumägesid, võikäntsakaid ja määratuid puudaseid lillepuntraid, kuni meil süda paaks läks. Siis tormas tänavatele päevane vahetus. Autode kolonnid mürisesid ja möirgasid meil kõrvad kurdiks ja lõõtsusid meile bensiini vingu tolmu ja kuumust näkku. Laial kõnniteel linnasuuruste kaupluste ees tuhnisid rösinal riidevirnades siidil lademetes paela ja pitsikuhjades metsistunud naised, higised ja ahned, joobunud riides sahinast, kahinast, krudinast, krabinast. Südapäeval aga laotus üle linna tuhandete köökide ving. Pekki, kala ja sibula lõhn. Restoranide rõdudel istusid härja turjaga inimesed ja lasksid hoolega lõugadel käia, närisid, mälusid, matsutasid ja rõhitsesid. Sel kella ajal läksime meie magama ja õhtul üles tõustes nägime jälle seda sama pöörast vaatepilti. See oli külluse küllastus, üle külluse ahistus, täisverelisuse painav uni, liiga palju sitse saitse, liiga palju luuletajaid, naisi, lilli, pudeleid, inimesi, kõike liiga palju. Oli tunne, et möödub veel üks päev ja kogu seda täis söönud, täis joonud, sulkkotil põõnavat linna ei taba mitte apokalüptiline raju, vaid lihtsalt apoplektiline rabandus. Ühel sellisel juuliõhtul tuli lõpuks ometi jälle Pariisi jõudnud õpetaja meiega kõrtsi kaasa. Teel jutustasin talle läbisegi kõigest. Reklaamtuledest, Ožarevski vägitegudest, oma hirmust Pariisi ees. Siis võtsin südame rindu ja küsisin, millega ta tegeleb. Ega ta pole mind ja meid kõiki päriselt ära unustanud ja mis saab edasi? Õpetaja ei saanud pahaseks, vaid vastas lühidalt. Asi edeneb. Aga räägi nüüd parem veel sellest luuletajast. Ta oli 3 kuuga kõvasti muutunud. Kõhnaks ja kühmu jäänud. Meelekohtadest märgatavalt halliks läinud. Ta ei lõõpinud Erkoolega. Ei õrritanud Mr. Cooli. Ei suudelnud isegi Aishat. Kõrtsis, tellides iga veerand tunni tagant klaasi viskit, oli ta süngelt vait või sundis meid kummalisi tegusid tegema. Ta nõudis, et Monsieur Delhaye ja Schmidt sina sõprust jooksid ja naeris juures kuidagi ebaloomulikult. Aisha, vagur ja õrna südamega Aisha, pidi näitama, kuidas ta Aleksei Spiridonovitšil laua noaga kõri läbi lõikab. Siis tahtis ta, et me ühe kodutu kassi maha laseksime, aga me kõik hakkasime kindlalt vastu. Ja Mr. Cool teatas talle pidulikult, et keegi meist ei hakka verd valama, olgu see või loomaveri. See tegi õpetajale miski pärast koledal kombel nalja. Ta hüüdis bravo, plaksutas käsi ja käskis Aleksei Spiridonovitšil need Mr. Cooli sõnad veinikaardile üles kirjutada. See kõik hämmeldas ja heidutas mind tõsiselt. Järgmisel hommikul kõndisime Horenitoga kahekesi meie kvartaalis vaiksel põiktänaval ja meile tuli vastu naine, kes lükkas lapsevankrit. Laps naeratas rõõmsalt ja mõtetult ning meiega kohakuti jõudes sirutas ta käed õpetaja poole võlutuna tema jalutuskepi säravast nupust. Õpetaja taganes abitult vastu seina, nagu oleks ta ise väike laps ning pomises. Seda ma küll ei talu. Täiskasvanud veel, aga lapsed, lapsed ka. Võibolla peaks loobuma, kõik sinna paika jätma, põgenema, kuuli pähe laskma. Ei enne ega pärast seda pole me kalki ja kõigutamatut õpetajat sellisena näinud. Kohkunult hüüdsin ma. Öelge, mis teil on? Millest te mõtlete loobuda? Kuid Horenito sai endas samas võitu, pühkis rätikuga otsaesiselt higi ja ütles täiesti rahunenult. Oh, tühi asi, ära tee väljagi. Lihtsalt üleväsimus ja palavus peale selle. Õhtul, kui me plaatanite all muretult sumiseva kohviku rõdulistusime, jooksis mööda lehepois ja pasundas metsikult. Lapres, lapres! Mr. Cool hõikas teda, et traavivõistluste tulemusi vaadata. Hetk hiljem aga torkas ta mulle trükimustast lõhnava lehe nina alla ja kõmistas. Austria Erzherzog on tapetud, olge lahke! Õpetaja palus rahulikult lehte oma kätte ja asus seda lugema. Siis oli ta tükk aega vait. Me olime juba unustanud selle sensatsioonilise sündmuse, mis meid tegelikult täiesti ükskõikseks jättis, ning Mr. Cool avaldas hoopis mära Iirise esikoha üle rõõmu, kui õpetaja korraga ükskõikse häälega teatas. Nii siis tuleb sõda. Meie meelest oli see nii naeruväärne ja absurdne jutt, et me sellele kõik ühes suust vastu vaidlesime, kus juures kõige ilmekamalt väljendas meie arvamust Monsieur Delhaye. Kuskil metsikus kolkas võib ju sõda tulla, kas Balkanil või Mehikos, aga meil küll mitte. Te unustate, kallis sõber, et me oleme Euroopas. Mr. Cool tõendas, et inimkonna kõlblus on siiski küllalt kõrge, et mitte sõdida, ja pealegi on sõda üpris vähe tulus ettevõtte. Ercole suurustas, et kui keegi teda tänaval maast üles tõusma sundida ei saa, siis ei saa ükski tont teda ka sõdima sundida. Aleksei Spiridonovic rääkis uduselt hingest, nagu ikka. Mina pidasin õpetaja juttu tema hommikuse sonimise jätkuks ja küsisin murelikult, kuidas ta ennast tunneb. Ainult Schmidt ja Aisha ei vaielnud talle vastu. Schmidt pomises. Ei tahaks nagu uskuda. Küllap diplomaadid astuvad jälle vahele, aga noh, eks me näe. Ja Aisha ütles, et tema on oma kodus, Senegalis, sõjajutte kuulnud ja et sõda pole sugugi paha asi. Õpetaja ei hakanud kellegagi vaidlema. Istus veel natuke aega meie seltsis, teatas siis, et ta on väsinud ja läks üksi koju. Meie aga unustasime sõja ning istusime poole ööni koos, vesteldes õige rahulikest asjadest, nagu peatses sõidust Korsika saarele, juustusortide omadustest ja Ercole äsjasest armuloost ühe ungarlannaga, kes tsirkuses 20 puudaseid pomme tõstis. Õpetaja sõnad meenusid meile uuesti alles siis, kui Aisha, kellele Hureniito leiutatud mäng nähtavasti meeldis, korraga naerdes, karjudes ja kareldes veel kord näit, kuidas ta Aleksei Spiridonovicil või tagasihoidlikult vaiksel Schmidtil kõri läbi lõikab.